Radio Kapi. Oh,
Kapi. Habari zetu, Jean-Désiré Kanyama.
Hii ni Radio Kapi inayowatangazia kutoka mji wa Kinshasa. Tuanze na vichwa vikubwa vya habari zetu. Pande zenye kupambana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaomba kusimamisha vita muda wa juma mbili tangu hii siku ya tano usiku kwa kuruhusu shughuli za kibinadamu. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inatia matumaini kwa uangalizi wa FARDC na kwa mwenendo huo uliosimikwa na Marekani. Liwali wa Kasai Oriental anahakikisha kuwepo kwa ugonjwa wa kuendesha popote katika jimbo hilo. Jean-Paul Mbwegwe Kapo alijulisha kwamba watu 30 waligonjwa na 4 walifariki tangu juma ya 10 ya sasa. Katika jimbo la Kivu ya Kaskazini, karibu watoto 600 waliokuwa katika hatari ya ukosefu wa utaifu wa taifa walipata jana siku ya 4 vikaratasi vya uzazi pa Mangina. Wazazi wengi wanasema wanatulizwa na kupata kibarua hicho walichokosa sababu ya ukosefu wa usalama katika eneo hilo. Habari zenyewe. Katika jimbo la Kivu ya Kaskazini, pande zote zenye kupambana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaombwa kusimamisha vita muda wa juma mbili tangu siku ya tano usiku kwa kuruhusu shughuli za kibinadamu. Ni habari iliyotangazwa hii siku ya nne na serikali ya Marekani inayofurahishwa na agano ya pande hizo mbili, yani FARDC na uasi wa M23. Maelezo mengi nawe Bernard Nyangi.
Hali ya kiutu jimboni Kivu Kaskazini ni mbovu kutokana na kuwepo kwa waami takriban 3 million, ya ripoti tangazo lile la serikali ya Marekani. Kwa mujibu wa duru hiyo, mapambano ya hivi karibuni kusini mwa mtaa wa Lubero yalizuia watumishi wa huduma za kiutu kuwasilisha misaada kwa mamia ya waami eneo la Kanyabayonga, wakati zaidi ya raia 100,000 waliziama makazi zao toka eneo lile. Uongozi wa Marekani unaowaalika pande zote kuheshimu msitisho ule wa vita utakaotekelezwa tokea usiku kati hii Ijumaa wasisitiza kwamba serikali ya Kongo na hiyo ya Rwanda walidokeza makubaliano ya kuunga mkono mwito ule wa kusitisha vita kwa muda wa wiki mbili, jitihada inayo lengo la kupelekea ustawi sehemu hizi za mashariki mwa nchi. Ikumbuke kwamba kutokana na mapambano makali eneo za Kanyabayonga, mashirika mamoja za huduma ya kiutu kama Saiser yalisimamisha kwa muda mwisho wa mwezi Mai mwaka huu miradi zao za kugawa vyakula kwa wami eneo lile la mipakani kati ya mtaa wa Ruchuru na ulo wa kusini mwa Lubero. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imehakikisha habari hiyo ya kusimamisha vita kwa shughuli za kibinadamu itakayoruhusu pia kurudi kwa wahami kwa utashi wao na utoaji wa usaidizi wa kibinadamu bila shaka. Patrick Muyaya, waziri wa upashaji wa habari na msemaji wa serikali, anatia matumaini kwa uangalizi wa FARDC na kwa mwenendo huo uliosimikwa na serikali ya Marekani. Patrick Muyaya alihojiwa na Blaise Shindani Kambala.
Oui, je confirme la trêve obtenue par la Maison Blanche dans le cadre justement.
Ndiyo, ninahakikisha masitisho ya mapigano ambayo ni pendekezo la serikali ya Marekani katika nia ya kuweza kufikisha msaada wa haraka wa kibinadamu mashariki mwa nchi ambako kuna vita. Kama vile mnafahamu, mkuu wa kazi za ujasusi Henry Hans alikuwa katika matembezi sehemu hizi akakutana marais wote wawili, na ndipo ikakubaliwa mapigano yasimamishwe kwanza ili kuwezesha wahanga wa vita vinavyoendeshwa na Rwanda mashariki mwa DRC wahudumiwe kwanza. DRC itawezaje kuwa na uhakika ya kwamba upande mwingine hasimu unaheshimu maagizo haya? Tunaamini uangalifu wa majeshi FARDC, lakini pia tunatumainia mikakati iliyochukuliwa na serikali ya Marekani kwamba wanachunguza hali ilivyo kwenye uwanja wa mapambano siku baada ya siku tangia hii tarehe 5 Julai.
Masemi ya Patrick Muyaya yalitafsiriwa na mwenzetu wa Bukavu, Jean Kasami. Muungano wa nchi za Ulaya unafurahishwa na azimio hiyo ya kusimamisha vita kwa shughuli za kibinadamu mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Muungano wa nchi za Ulaya unafurahishwa pia na juhudi za Marekani na agano wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ya Rwanda kwa kuheshimu hatua hiyo itakayopelekea kusimamishwa kwa vita na kuruhusu suluhisho ya kudumu katika mpango wa mwenendo wa Luanda na wa Nairobi. Wakati huo maelfu ya wahami wanaendelea kuishi katika hali mbaya. Wengi wanabaki katika vyumba vya mashule tangu miaka mbili na wanaendelea kusubiri wahamishwe hadi vijiji vyao. Mjini Kinshasa, madereva wawili waliuawa muda wa siku moja. Maiti ya madereva wale ilivumbuliwa siku ya ine na ya tano katika mtaa wa Gombe. Mikono na miguu yao ilikuwa yenye kufungwa nafasi moja. Liwali wa Kasai Oriental anahakikisha kuwepo kwa ugonjwa wa kuendesha popote katika jimbo hilo. Jean-Paul Mbwebwe Kapu alijulisha kwamba watu 13 waligonjwa, ine walifariki tangu juma 10 ya kujitokeza kwa ugonjwa huo. Masemi yake yalitangaza kupitia radio na televisheni na taifa RTNC. Hapa yanatafsiriwa na Ezekiel Muzalia.
Chers compatriotes, le choléra est une maladie.
Wananchi wapenzi, kolera ni magonjwa ya kuhara ambayo inatambulishwa kwa kutoa mavi yenye kuwa sawa vile maji na hata kwa kutapika mara kwa mara na inaweza kusababisha kifo. Jimbo letu lilisha orozesha visa vya magonjwa hiyo mwaka wa 2002, mwaka wa 2008 na mwaka wa 2022. Mwaka huu jimbo letu ambalo linakuwa na eneo 19 za afya tumeorozesha visa 13 vya kolera. Sampuli 10 zilichukuliwa na kupelekwa mjini Kinshasa kwenye maabara ya INRB, kati yazo ine zilikuja na magonjwa. Jambo linalokamilisha kuweko kwa magonjwa hiyo jimboni Kasai Oriental. Kwa hiyo basi, ninaalika wakaaji kuheshimu kanuni za afya kama vile kunawa mikono na sabuni au majifu, kufinika vyakula, na tena ninahakikisha ya kwamba wajumbe wetu wa kiufundi na washiriki wetu wa afya wanatumika zaidi ili kukomesha magonjwa haya.
Katika jimbo la masomo Epeste Nord Ubangi ya pili, walimu wanafadhaishwa sababu hadi sasa hawayapokea mishahara yao ya miezi ya tano na ya sita, hali inayosababisha matatizo katika maisha yao ya siku kwa siku. Kisha mkutano wao mkuu, walikusudia kusimamisha makazi yote ya mwisho wa mwaka na ya mwaka huu na ya mwanzo wa mwaka ujayo wa masomo. Nicolas Precieux Mvale, kiongozi wa tawi lao la utetezi, anapiga yowe na kuomba waziri wa EPST afanye uwezekanavyo ajili wapokee mishahara yao ya mwezi wa tano na wa sita. Na katika jimbo la Kivu ya Kaskazini, karibu watoto 600 waliopatikana katika hali katika hatari ya ukosefu wa utaifa walipata siku ya ine jana cheti cha kuzaliwa pa Maningina. Ni eneo linalopatikana kwenye umbali wa kilomita 13 na mji wa Beni. Wazazi wengi wanasema wanatulizwa sababu walikosa cheti hicho kutokana na ukosefu wa usalama katika eneo hilo. Maelezo mengi nawe Mark Marofimbo.
Shughuli hii iliendeshwa na shirika lisilo la serikali NRC iliyowahamasisha wakaaji na kuwaorodhesha watoto waliokosa vitambulisho vyao vya kizalikio katika muda unaolazimishwa na sheria. Ndio maana kikao kisheria kiliandaliwa kwa ajili yao hii Alhamis huko tarafani Mangina, ikiwemo mkuu kiongozi wa mahakama ya watoto wa mji wa Beni Zawadi Ndovya Kavunga aongelea matatizo ya usalama mdogo inayowavuruga wazazi hadi kuwaibia zamu kuhusu kutafuta kitambulisho hiki kwa watoto.
Sikuonake kama tajua hali ya hewa ya vita tulia na tulikuwa mkutokujua. Kwa njia leo tumejua gisi kuandikisha mtoto kwa serikali ni ya faida sana. Wakati ya muda ya kuzala wanachoma mahospitali, muda ya kuandikisha mtoto kuleta inashindikanaka.
Kiongozi wa mahakama ya watoto mjini Beni aliyekuweko naye alikazia thamani ya kibarua kile cha kitambulisho kwa watoto. Magajovo aliasadu:
kupata jugement supplétif na kuomba makuta mingi, ndio maana tuliba sensibiliser kuandikisha watoto modele ya 90 jours pate acte de naissance ambayo ni document ya muhimu sana ku mtoto.
Tuwakumbushe kwamba tarafa la Mangina na maeneo kote ya pande wa kaskazini wa mtaa wa Beni yana idadi kubwa ya watoto pasipo kibali chao cha kizalikio kwa ajili tu ya usalama mdogo unayovuma huko, ikisababisha vituo vya afya kuunguzwa moto na kuhama mara kwa mara kwa wakaaji. Beni, Mark Marufimbo, Radio Kapi.
Hii ni Radio Kapi na watangazia kutoka mji mkuu wa Kinshasa, na waalika sasa kufuata kipindi cha pili cha matangazo yetu kilichotayarishwa na Bernard Nyangi na Mark Marofimbo.
Radio Kapi. invité en Swahili.
Tunapokea msemaji kwa muda wa majeshi ya MONUSCO, Meja Alfred Mwabili, anasema kuhusu kuondoka kwa MONUSCO katika jimbo la Kivu ya Kusini, pamoja na maoperesheni ya ulinzi wa raia katika majimbo ya Ituri na ya Kivu ya Kaskazini. Aliojiwa na mwenzetu Bernard Nyangi.
Meja Alfred Mwabili, jambo.
Jambo sana.
Kwanza tutaanzia uko sehemu za Ituri kwenye kumekuwa na taarifa ya kwamba wanamgambo wa Kodeko walizuia kutolewa kwa misaada kwa wakazi wa Jugu.
Naam, mnamo tarehe 21 mwezi uliopita, wanamgambo wa kundi la Kodeko walivamia gari lililokuwa na maafisa wa shirika la kutoa misaada la OCHA katika eneo la Ngaba. Maafisa hao walikuwa wamefika eneo la Ngaba kufanya tathmini ya maeneo ambayo yanahitaji kupelekewa misaada tofauti wakishirikiana na shirika la Divas. Katika shambulizi hilo, wanamgambo wa Kodeko waliiba vitu tofauti vya maafisa hao pamoja na kuwapokonya gari lao. Na baada ya tukio hilo, chifu wa eneo la Walendu Jatsi aliweza kuhakikisha maafisa hao wamefika eneo la Pimbo wakiwa salama. Baada ya MONUSCO kupata taarifa hii, tarehe 22 mwezi huo, vikosi tofauti vilitumwa kwenda kupiga doria kutoka maeneo ya Pimbo hadi Inga Bariere. Mkasa huu bila shaka unadhihirisha hali tete ya usalama katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali ambayo inatatiza shughuli tofauti za kupelekwa kwa misaada kwa wahanga wa vita.
Na tukisalia huko sehemu za Ituri, hebu naweza kutueleza kuhusiana na mapigano iliyoripotiwa kati ya makundi ya wanamgambo wa Kodeko na Zaire.
Kwa majuma kadhaa yaliyopita, kumeripotiwa mapigano kati ya wanamgambo wa makundi ya Kodeko na Zaire, mapigano ambayo yameathiri raia kwa kiwango kikubwa. Kwa mfano, mnamo tarehe 21 mwezi jana walipigana katika maeneo ya Bata, Bianda, Loje na Ariwara, ambapo zaidi ya raia 33 walipoteza maisha yao, huku nyumba kadhaa zikiweza kuteketezwa kwa moto, huku watu wengi wakiweza kuhama makazi yao. Baada ya tukio hilo, vikosi vya MONUSCO kutoka kambi ya Ndromo vikishirikiana na vikosi vya usalama vya DRC vilienda kupiga doria maeneo ya Ndromo, Soleniama, Katoto hadi Lita ili kuhakikisha hali ya usalama inarejelewa kuwa kawaida.
Na tuje sasa huko Kivu Kaskazini kwenye kumeripotiwa vitendo vya kikatili katika eneo la Beni vinavyotekelezwa na wanamgambo wa ADF.
Kundi la wanamgambo la ADF linaendelea kukiuka sheria za kimataifa za kibinadamu kwa kutekeleza mashambulizi dhidi ya raia kiholela, ambapo raia wanapoteza mali na maisha yao, huku wengi wakiishi kama wakimbizi wa ndani maeneo tofauti. Mnamo tarehe 20 mwezi uliopita, mili ya watu 20 wanaoshukiwa kuuawa na wanamgambo wa ADF ilipatikana katika eneo la Mulwa, huku siku iliyofuata ambayo ilikuwa ni tarehe 21, kundi hilo la wanamgambo lilitekeleza shambulizi katika eneo la Yanganda, ambapo raia 14 walipoteza maisha yao. Baada ya matukio haya, vikosi vya MONUSCO vikishirikiana na vikosi vya usalama vya DRC vilianza kupiga doria za usiku na mchana maeneo ya Eringeti hadi Kilia ili kuhakikisha wanamgambo hawa hawaendelezi vitendo vyao vya kikatili.
Na huko tu mnamo tarehe 25 mwezi uliopita wa Juni, ulisikika mlio wa risasi katika eneo la Maimoya. Ilitokana na nini?
Siku hiyo kulisikika milio ya risasi na mabomu iliyokuwa ikitoka takriban kilomita 5 kaskazini mwa kambi ya MONUSCO ya Maimoya. Raia wengi walikimbilia kuja kwa kambi hiyo ili kuweza kupata usalama, ambapo waliweza kupewa mahali salama, wengi wao wakiwa ni akina mama na watoto.
Tutamatishe huko Kivu Kusini, tumesikia kwamba MONUSCO imetoa misaada tofauti, tunaweza kufahamu ni misaada za aina gani?
Wakati MONUSCO inakamilisha operesheni zake katika eneo la Kivu Kusini, baada ya kuwa katika eneo hilo kwa kipindi cha miaka 25, iliweza kupeana mali yenye thamani milioni 10 dola za Kimarekani kwa serikali ya DRC. Baadhi ya mali hizi ni uwanja wa ndege na kambi ambazo sasa zinasimamiwa na FARDC maeneo ya Rutemba na Uvira.
Meja Alfred Mwabili, tunakumbusha kwamba unakuwa naibu wa mkuu wa mawasiliano wa jeshi la MONUSCO. Tunakushukuru.
Asante sana.
Radio Kapi, dosi en Swahili.
Katika mtaa wa Beni, utangazaji wa habari za uongo na upelelezi kuhusu hali ya usalama katika eneo la Masala Magharibi ya Beni katika usultani wa Baswa Madiwe ni mambo yanayotia wakaaji katika hali ya wasiwasi. Kinyume, kuna ripotiwa uwizi wa mazao ya mashamba. Ni swali lililoandaliwa na Mark Marofimbo.
Hali hii ni ya kuchanganyika kweli. Wakaaji waliokimbia kijiji wahofishwa na habari za uongo, ikipelekea wanaohusika kuwaibia mazao za shamba zao, kama ashuhudia hapa Rose Masika, mkulima wa Masala.
Tuangalia mtu anatoka huku na maseme yake ya bongo. Sana fika kantine, oh, ambu ambu. Mara moja ule mtu kama alikuwa na shaba ya kuingia, anaogopa. Na wale wako naogopesha watu, wale wale njoo wako naiba vitu vya watu. Na wale njoo watu baada ya kwanza tuko na baona. Mimi mtu anakudanganya sema kule kuko mbaya, njoo aende baka kaoya. Hapa sasa mimi natoka mimi watu wanataka kataka kaoa mshamba wangu wanakutana, maana kilo ndio kama yani viki na yala. Bali kata ujana, mimi tunakosa hata mbegu moyo. Bale ba mwizi noma kabisa kwa babane noma baba funge amake kifungo kia die sana. Ba kufe jua nini? Tumeteseka tena nabo wanapenda bakate kakao yenye napata tusaidia. Sasa tena unaenda mshamba nakutana bameiba tando uliachaka nyumba yako nalo kuingia banda bomola manyumba kama benye journal waibaki yanachomaka me bana bamwizi banye balibaki hapa mugini banakuwa nenda bomola manyumba kama hata vitu vya watu bia bibili bakia make tu na shabale bakabani watu baende ataka ngwai
sukusuku mkubwa. Kiongozi wa kijiji Masala awatahadharisha vijana wanaozorotesha hewa ya usalama huko kupitia habari za fununu. Sukusuku mkubwa:
ninasii kwa wale wakazi yangu benye bashakimbia Mabeni na Butembo, bote barudie kumugine tukie tujenge mugine yetu de nouveau. Milango yenyewe inabakia ingali iko bakie baingie ndani, hata nyumba yake lilungula akia ingia akamata tumpatia chambre tu mlango mwa anakuya anaanza activite yake pale tu. Kuna sekurite yenyewe kuna tusekirize hapa kumugine ama sala deja mwenyewe anajua kusema iko kule pembeni kando kando kwa mashamba kule, aotoke akuye tubakie ndani ya mugine bale anduka ifo banakoma bakoma zike kabisa kukua napeleka ile mahabari ile ya ambu ambu ile haiko mzuri. Njoo bale njoo biko naleta uoga ndani ya watu. Mtu anapenda arudie afike kumugini ya Masala, sanya nasikia ile ambu marimere ile maramoya inampatia tena uoga na nabakia maramoya kule.
Hata hivyo, wakaaji waomba tu kuzidishwa kwa doria kwa ajili ya usalama wa wakaaji. Pelereka Kenzera ni mwanamemba wa kamati wa usalama ya vijana ya huko Masala.
Masala tumefika tunakuta mugine haina tena probleme, mugine imekuwa bie na kila mwenye iko pembeni ama kando kando kule anaweza rudia mugine, hakuna tena shida. Kuservisha sekurite wa raforce tu kutuchunga vizuri, na tutarudia mugine na mwenyiko mbali ya kuye tukue tu na tuko mugine sa problem.
Ifahamike kwamba kijiji Masala ni eneo ya mtaa wa Beni katika mkoa wa Baswa Madiwe, ambako wakaaji wavuna sana mpunga, mihogo, maharagwe, mafuta ya ngazi, na kuna pia pahali pa uchimbaji madini. Beni, Mark Marufimbo, Radio Kapi.
Mwisho wa kipindi cha habari. Asante kwa wote waliungana nasi kwa irini.